Memorile Bibliei.
Tuturor ascultătorilor, la această oră, bun găsit! Ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei și iată că astăzi continuăm ciclul celor 10 porunci pe care, cu câteva ediții în urmă, l-a început pastorul Ioan Brie. Astăzi vom vorbi despre a fura frumusețea naturii. Este o formă de furt și pentru că suntem la această poruncă să nu furi, pastorul Ioan Brie vine cu câteva lucruri practice pe care fiecare om ar trebui să le știe. Fie că crede în Dumnezeu într-o mai mare sau mai mică măsură. De fapt, sunt și câteva norme de bună purtare și decență. Menționând că înregistrarea a fost făcută în biserică, vă doresc audiție cu folos.
Cuvântul Domnului pe care îl vom citi este scris în Deuteronom, capitolul 23, cu începere de la versetul 9 și cu încheiere în versetul 14. Când vei ieși cu astea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat, în urma vreunei întâmplări din timpul nopții, să iasă din tabără și să nu intre în tabără. Spre seară să se scalde în apă și după sfințitul soarelui va putea să se întoarcă în tabără. Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberii tale, ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui să fie, deci, sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Amin. Acesta este cuvântul Domnului care va sta la baza lecțiunii noastre de studiu biblic. Studiem cuvântul Domnului din cadrul poruncii să nu furi. Am înțeles până acum că această poruncă are o multitudine de implicații în viața noastră practică, în viața noastră de zi cu zi și cu ajutorul lui Dumnezeu, în cadrul acestei lecțiuni vom avea în atenție o altă implicație practică a acestei porunci și anume, furând frumusețea mediului înconjurător sau probleme ecologice. Ceea ce aș dori să subliniez este că există bunuri care constituie bunul personal, lucruri care sunt ale noastre, de exemplu casa, mașina, hainele, banii, obiectele personale. Dar există lucruri care constituie bunul tuturor. Nimeni niciodată nu va putea să pretindă dreptul de proprietate asupra acestor lucruri care constituie un bun comun. Și aici sunt menționate următoarele lucruri: mediul înconjurător, spațiul geografic, aerul, fauna, flora, oceanul planetar, apa. Toate acestea sunt bunul tuturor generațiilor și nu putem să pretindem dreptul personal de proprietate asupra aerului, de exemplu, sau asupra florei, sau asupra oceanului planetar, sau asupra apei. Acestea sunt ale tuturor. În lecțiunea noastră din această zi vom avea în atenție câteva cuvinte cheie. Va fi cuvântul ecologie, cuvântul poluare. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru este un dezastru ecologic. Ca omenire privăm generațiile viitoare de natura frumoasă pe care Dumnezeu a creat-o. Dumnezeu ne-a dăruit mediul înconjurător. Dumnezeu ne-a dăruit frumusețea naturii. Este un dar al Său pe care l-a pus la dispoziția noastră, un bun al nostru, al tuturor. Ori, tratând cu neglijență, tratând într-un mod neînțelept mediul înconjurător, este posibil ca înaintea lui Dumnezeu acest tratament defectuos, acest comportament al nostru în mijlocul naturii, să însemneze furt. Privând în felul acesta, generațiile viitoare de frumusețea spațiului geografic, de frumusețea tuturor celor pe care Dumnezeu le-a creat în natura noastră. Ceea ce aș dori să observăm în primul rând, studiind subiectul acesta, este dezastrul ecologic contemporan. Poluarea industrială, gunoaiele menajere, experiențele nucleare au distrus iremediabil ecosistemul planetei Pământ. Și aș vrea să luăm în considerare câteva date. În fiecare an pe Pământ este distrusă o pădure tropicală de mărimea Scoției. India a pierdut peste 85% din pădurile inițiale. Jumătate din pădurile țărilor în curs de dezvoltare au fost tăiate în secolul 20. Datorită defrișărilor pădurilor, 1 milion de specii de plante și de animale ar putea să dispară în următorii ani. Stratul protector de ozon înregistrează îngrijorătoare subțieri și găuri. Datorită acestui fapt, planeta este expusă radiațiilor solare, radiațiilor cosmice. Într-un an, în Statele Unite, sunt eliberate, ca și deșeuri menajere, aproximativ 142 de miliarde de tone de fum. Rezidurile chimice au pătruns în lanțul alimentar. 10.000 de oameni mor zilnic pe pământ din cauza otrăvirii cu pesticide. 40.000 se îmbolnăvesc zilnic din cauza poluării. Marile orașe ale lumii au ajuns adevărate fabrici de gunoi, gunoi menajer, industrial, fum, funingine, tot felul de gunoaie. Cea mai gravă însă este poluarea aerului și poluarea apei. În marile orașe, în metropolele lumii, în anumite împrejurări, la ore de vârf, efectiv, aerul este insuportabil, apa este poluată. Poluarea pânzei freatrice cu tot felul de reziduri chimice, reziduri industriale. Poluarea apoi cu pânze de petrol a mărilor, a oceanelor, ca urmare a diferitelor accidente, a diferitelor catastrofe. Incendii devastatoare, cum au fost cele din 1990 în Kuwait, ca urmare a războiului din Golf. Experiențe nucleare care poluează nevăzut ecosistemul nostru. Poluarea nucleară, bomba de la Hiroshima, accidentul nuclear de la Cernobâl, au lăsat în urma lor tragedii și astăzi, după atâția ani, se mai nasc copii malformați, fauna din jur este afectată de aceste accidente nucleare, de aceste catastrofe nucleare. Fumul eliberat de mașini, de asemenea, poluează irreversibil mediul înconjurător. Poluarea industrială, iar în cazul nostru, cum ar fi Copșa Mică sau Baia Mare sau alte zone din țară, minele de uraniu din Bihor sau din Siberia, și toate acestea au ca rezultat efectul de seră, încălzirea planetei, ceea ce duce la topirea ghețarilor și implicit la ridicarea nivelului oceanului planetar. Asta însemnează inundarea coastelor. Putem să spunem, considerând toate aceste date, că Pământul a ajuns un veritabil coș de gunoi. Și vinovați pentru aceasta suntem noi. Întrebarea care se ridică aici este următoarea. Care este responsabilitatea creștinului în fața acestei situații critice? Care sunt implicațiile morale ale poluării aerului și a apei? Nu cumva este furt? Are ceva de spus Dumnezeu în fața acestui dezastru? Nu cumva comportându-mă neînțelept, neglijent față de mediul înconjurător, față de spațiul geografic, privez generațiile viitoare de frumusețea acestui mediu și înaintea lui Dumnezeu această acțiune însemnează furt? Aici este interferența acestui subiect cu porunca să nu furi. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să ne uităm și să vedem ce are Dumnezeu de spus în fața acestei situații, în fața acestui dezastru. Și în al doilea rând, ceea ce vom avea în atenție este Dumnezeu și mediul înconjurător. În ceea ce privește relația lui Dumnezeu cu mediul înconjurător, putem să spunem că Sfânta Scriptură are un mesaj foarte clar și este menționat clar pe paginile Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu are ceva de spus. Dumnezeu, în relația lui cu mediul înconjurător, întâi este creator, lumea este creația lui Dumnezeu. Geneza capitolul 1, versetul 1, ne spune că Dumnezeu a creat cerul, Dumnezeu a creat pământul, Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Cel care a creat tot ceea ce există este Dumnezeu. Și atunci lumea în care trăim noi este creația lui Dumnezeu. Planeta noastră este creația lui Dumnezeu. Pădurile sunt creația lui Dumnezeu. Vegetația, flora sunt creația lui Dumnezeu. De asemenea, fauna, lumea animală este creația lui Dumnezeu. Apa, râurile, oceanele, toate resursele pe care le avem, toate acestea sunt creația, sunt creațiile lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, Dumnezeu este cel care a proiectat și este cel care a creat tot ceea ce ne înconjoară. Pe de altă parte, lumea este posesiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că a creat pământul, dar Dumnezeu are și dreptul de stăpân asupra pământului. Psalmul 24, versetul 1. A Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Iov, capitolul 41, cu versetul 11. Sub cer, zice Domnul, totul este al meu. Psalmul 50, versetul 10, versetul 12. Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. A mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Și atunci, stimați ascultători, lumea este posesiunea lui Dumnezeu. Tot ceea ce există pe această planetă este posesiunea lui Dumnezeu. Atunci când noi bem apă, noi bem apa lui Dumnezeu. Când respirăm aer, noi respirăm aerul lui Dumnezeu. Atunci când noi ne hrănim, noi mâncăm mâncarea lui Dumnezeu și când călcăm pe pământ, pe iarbă, călcăm pe pământul, pe iarba lui Dumnezeu, trăim într-un spațiu care este proprietatea lui Dumnezeu, Dumnezeu are dreptul de stăpân asupra spațiului geografic. Ori a ne comporta cu acest spațiu geografic într-un mod neînțelept, a abuza de spațiul geografic, a crea în jurul nostru probleme de natură ecologică, asta însemnează a afecta proprietatea lui Dumnezeu și însemnează a priva generațiile viitoare sau pe cei de lângă noi, semenii noștri, de frumusețea acestor daruri pe care Dumnezeu le-a intenționat și le-a trimis și pentru ei. De asemenea, pe lângă faptul că lumea este creația lui Dumnezeu și că lumea este posesiunea lui Dumnezeu, lumea, creația este o reflectare a gloriei lui Dumnezeu. În Romani, în capitolul 1, versetul 20, este scris: Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut el. Și atunci Dumnezeu a intenționat, ca făcând cerurile și pământul, Dumnezeu în natură, în frumusețea naturii, să-și așeze atributele sale, însușirile sale nevăzute, cum spune apostolul Pavel, puterea lui veșnică, divinitatea lui. Toate acestea Dumnezeu le-a așezat într-un mod tainic în creație, în frumusețea mediului înconjurător. Și aceste însușiri ale lui Dumnezeu pot fi observate, se văd lămurit, zice Pavel, de la creerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Ori abuzând de frumusețea mediului înconjurător, purtându-ne într-un mod neînțelept, creind în jurul nostru probleme în spațiul geografic, în spațiul ecologic, noi, prin poluare, noi afectăm reflectarea gloriei lui Dumnezeu în lumea aceasta, făcând ca prin comportamentul nostru să dispară anumite specii de floră sau din faună, noi afectăm imaginea lui Dumnezeu, reflectarea slavei lui Dumnezeu, a chipului lui Dumnezeu, a gloriei lui Dumnezeu manifestată în creație și privăm pe oameni de a observa așa ceva. Ori asta însemnează a fura, de fapt. Un alt gând pe care aș dori să-l subliniez este că lumea este susținută și este întreținută de Dumnezeu. Dumnezeu a creat și Dumnezeu susține în ființă lumea. Dumnezeu este arhitectul creației, Dumnezeu este cel care execută, cel care creează efectiv. Dumnezeu se așează slava și gloria sa în creație, în lucrurile făcute. Și Dumnezeu este cel care susține, care întreține creația. În Evrei, capitolul 1, versetul 3, este scris: Hristos ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Iar în Coloseni, capitolul 1, versetul 17, este scris: Prin el și pentru el sunt toate lucrurile și prin el se țin toate lucrurile. Ceea ce faptul că există, faptul că în jurul nostru avem în continuare vegetație și faună și toate acestea sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi, faptul că acestea există și s-au perpetuat de-a lungul sutelor de ani, miilor de ani, este un rezultat al faptului că Dumnezeu este cel care le întreține, le ține. Ori eu intervenind într-un mod, a zice, incisiv în creație, prin comportamentul meu, distrugând în jurul meu, creând probleme în jurul meu, făcând mizerie în jurul meu, nu fac altceva decât să mă interferez cu această acțiune a lui Dumnezeu care susține, care întreține creația. Dumnezeu susține și întreține creația. Dumnezeu nu o distruge, Dumnezeu nu o denaturează, ceea ce uneori oamenii fac. Ceea ce aș mai vrea să subliniez în legătură cu rolul lui Dumnezeu sau legătura dintre Dumnezeu și mediul înconjurător este ceea ce a fost menționat în Geneza, capitolul 9, versetul 16. Acolo, în cuvântul Domnului, este vorba de dialogul pe care Dumnezeu l-a avut cu Noe după încheierea potopului și este vorba de un legământ care există între Dumnezeu și creație, între Dumnezeu și oameni, între Dumnezeu și animale și floră, faună. Geneza, capitolul 9, versetul 16, ne mărturisește următoarele lucruri. Dar vom citi, începând cu versetul 11. Fac un legământ cu voi, că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Dumnezeu a zis, iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curculbeul meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge norii deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Iată dar că Dumnezeu este în legământ cu creația, este în legământ cu flora, Dumnezeu este în legământ cu fauna, Dumnezeu este în legământ cu omul și în acest context putem vorbi despre tratarea cu respect a animalelor, tratarea cu respect a ceea ce Dumnezeu a creat. Încă un lucru pe care l-aș menționa în ceea ce privește Dumnezeu și mediul înconjurător, omenirea este păzitorul mediului înconjurător. Aici este rolul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru om. În Geneza, capitolul 1, cu versetul 28, ni se spune că Dumnezeu l-a lăsat pe om ca să îngrijească tot ceea ce este în jur. Citim cuvântul Domnului. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu i-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste viețuitoarele care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața pământului și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Și de asemenea, capitolul 2, versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Omul este lăsat de Dumnezeu ca și administrator a acestor daruri, a acestor lucruri pe care le-a dat Dumnezeu pe pământ. Necazul este că omul a falimentat în această misiune încredințată de Dumnezeu. Ceea ce vreau să subliniez este că omul nu este proprietar, ci omul este administrator al pământului. Proprietar este Dumnezeu, stăpân este Dumnezeu. Noi suntem niște administratori trecători, iar ca administrator, omul trebuie să respecte atât pe stăpân cât și proprietatea stăpânului. Ca administrator, omul uneori a falimentat în a îngriji creația și acest faliment s-a denaturat și s-a transformat prin ceea ce însemnează furând frumusețea mediului înconjurător, furând mediul înconjurător, prin poluare, prin neîngrijire, prin alte și alte aspecte. În al treilea rând, cum poți fura mediul înconjurător? Din punct de vedere practic, cum poți fura, cum poți să privezi pe alții de frumusețea mediului înconjurător? Și aici aș dori să facem câteva observații. Poți fura frumusețea mediului înconjurător prin exploatare excesivă a resurselor naturale, a pădurilor, a faunei, a resurselor irreversibile, cum ar fi petrol sau gaze. Prin exploatare excesivă a acestor resurse naturale, prin risipă, nu facem altceva decât să furăm ceea ce de fapt ar aparține generațiilor viitoare. De asemenea, prin poluarea aerului și a apei și a solului. La un moment dat, cineva pe cursul superior a unui râu poate să arunce în apă ceva. Apa aceea se duce în grădina celui care locuiește mai la vale și apa aceea mizerabilă ajunge în grădina lui și ajunge în chiuveta lui sau ajunge în, știu eu, în gospodăria lui într-un fel sau altul. N-am făcut altceva decât să fur apa curată, limpede, pe care l-ar fi primit-o altfel. Prin poluarea aerului și a apei și a solului nu fac altceva decât să fur ceea ce Dumnezeu ar fi dăruit într-un mod frumos, curat, altuia. Apoi, prin poluarea spațiului turistic. Putem fura frumusețea mediului înconjurător prin poluarea spațiului turistic. la un moment dat, ca și grup de tineri sau ca și familie sau cu un grup de prieteni, s-ar putea să mergem la munte sau într-un spațiu turistic, într-o zonă frumoasă, zonă montană, zonă de agrement și îți așezi acolo cortul și când te-ai dus acolo totul este frumos, este curat, este aranjat, iar după ce ai plecat în jurul tău rămân numai conserve, pungi de plastic, sticle goale și alte și alte resturi din aceste menajere și după tine vine un altul. Și în locul frumuseții inițiale și a curățeniei și a darului lui Dumnezeu pe care l-ai găsit când ai venit, în urma ta a rămas această mizerie de nedescris. Prin această poluare a spațiului turistic, n-ai făcut altceva decât să furi frumusețea mediului înconjurător. De asemenea, prin absența igienei personale, putem să furăm frumusețea mediului înconjurător. Și aici există două extreme. O extremă este îngrijire excesivă, cealaltă extremă este neîngrijirea și tratarea superficială acestui aspect al vieții. Ambele extreme sunt condamnate în Sfânta Scriptură. Prima, cea a unei îngrijiri excesive, cea a unei etalări țipătoare, a unor podoabe, cea a atragerii excesive a atenției în jurul propriei persoane și în special asupra aparenței fizice, este menționată în Isaia, capitolul 3, versetul 16, cuvântul Domnului spune acolo. Domnul Dumnezeu zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și jornesc verigele de la picior, versetul 18. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cercei, brățările și măhramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierele descântate, inelele și verigile de la nas. Și continuă cuvântul Domnului până în versetul 24, oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și măhramele ușoare. Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare, în loc de brâu, o funie, în loc de păr încrețit, un cap pleșuv, în loc de mantie lungă, un sac strâmt, un semn de înfierare, în loc de frumusețe. Și aici întâlnim o situație în care fiicele Sionului exagerau în a-și etala podoabe, în așa etala o vestimentație care pe ceilalți făceau să aibă complexe de inferioritate și Dumnezeu a condamnat așa ceva. Dar cealaltă extremă este și mai vinovată înaintea lui Dumnezeu, extrema neîngrijirii a tratării superficiale. Cuvântul Domnului în enumărate locuri menționează că un copil al lui Dumnezeu trebuie să se ocupe foarte atent și de înfățișarea lui exterioară, de modul în care se vestimentează, de modul în care se comportă între oameni. Cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 10, versetul 22, versetul 21, ne spune următoarele lucruri. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și, atenție, cu trupul spălat cu o apă curată. Înaintea lui Dumnezeu este importantă și ținuta pe care o avem din punct de vedere vestimentar. Înaintea lui Dumnezeu este importantă igiena personală. Înaintea lui Dumnezeu este important și modul în care venim înaintea sa cu trupul nostru. Și Scriptura în locul acela vorbește despre cugetul, vorbește despre inimă, vorbește despre suflet, dar vorbește și despre trupul spălat cu o apă curată. De asemenea, în Matei, capitolul 6, versetul 16, versetul 17, Domnul Iisus Hristos, vorbind despre post, a spus următoarele lucruri. Iar când postești, nu vă luați o înfățișare, când postiți, nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care îți luțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Și în pasajul acesta putem să observăm că în cuvântul lui Dumnezeu este subliniată și este tratată cu atenție îngrijirea noastră personală, îngrijirea noastră, igiena personală. Și un copil al lui Dumnezeu niciodată nu trebuie să fie remarcat din cauza neîngrijirii și neigienei. Scriptura este categoric împotriva neîngrijirii, împotriva neigienei, împotriva nespălării, voia lui Dumnezeu este ca un creștin să reflecte slava și frumusețea și chipul lui Dumnezeu prin el. Preoții Domnului în vechime erau curați și trebuiau să fie curați. Altfel nu se concepea să stea înaintea lui Dumnezeu și să facă slujbă. Cuvântul Domnului menționează în privința aceasta multe aspecte. Deuteronom, capitolul 23, pasaj pe care l-am citit, ne prezintă, începând cu versetul 10, cu versetul 11, până în versetul 14, ceea ce trebuie să facă copiii lui Dumnezeu, poporului Israel, în tabără. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopții, să iasă din tabără și să nu intre în tabără. Și aceste lucruri se întâmplau în contextul în care, când vei ieși cu astea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. Și iată, aici este menționat, ferește-te de orice lucru rău. Și începând cu versetul 10, ni se detailează ce însemnează în contextul acesta un lucru rău. Un lucru rău însemnează cineva care să fie necurat în urma vreunei întâmplări din timpul nopții. Spre seară să se scalde în apă și după sfințitul soarelui va putea să se întoarcă în tabără. De asemenea, un lucru rău însemnează ceea ce este menționat cu versetul 12. Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Iată că Dumnezeu are repulsie față de lipsa de igienă, față de mizerie, față de excremente, față de lucrurile care la un moment dat pot să fie în jurul nostru și să tratăm cu superficialitate acest aspect. Și versetul 14 argumentează și mai mult, căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, adică în contextul acesta curată, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Mizeria pe care o facem în jurul nostru, poluarea, lucrurile acestea de care ne facem direct vinovați, neglijind, netratând datorită unor obiceiuri proaste, datorită unor neglijențe, datorită știu eu câți factori, aceste lucruri pot să îl supere pe Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu însemnează furând frumusețea mediului înconjurător. Leviticul, capitolul 10, capitolul 11, 12, 13, 14, 15, toate aceste pasaje sunt o adevărată pledoarie pentru igiena personală. Murdăria, mizeria, gunoiul erau asociate în Sfânta Scriptură cu păcatul, cu rușinea și cu blestemul. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta ne menționează în câteva pasaje într-un mod lămurit perspectiva aceasta a Sfintelor Scripturi. Este cuvântul Domnului menționat în cartea Daniel, capitolul 2, versetul 5. Este o poruncă pe care la un moment dat Daniel a primit-o din partea împăratului Nebucadnețar. A fost împrejurarea aceea cu descifrarea visului lui Nebucadnețar și după ce Nebucadnețar și-a exprimat dorința aceasta de a citi, de a-i se descifra visul, el a menționat aici o poruncă. În capitolul 2, versetul 5 este menționată. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. Iată dar că în locul acesta era asociată mizeria cu blestemul și cu pedeapsa. Capitolul 3, versetul 29, cuvântul Domnului spune următoarele lucruri. Este un pasaj similar. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poată izbăvi ca el, ca Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Ezra, capitolul 6, versetul 11, ne menționează, ne spun aceleași lucruri. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta, să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să îi se prefacă într-o grămadă de gunoi. Grămada de gunoi, mizeria, îngândirea aceasta vechi testamentală era asociată cu pedeapsa, cu blestemul, cu răul, cu păcatul. Și ca rezultat a unui păcat, ca rezultat a unei neascultări, avem de a face în situația aceasta cu dezastru. Și încă un lucru aș dori să-l menționez. Cum putem să furăm frumusețea mediului înconjurător? Prin neglijența față de locurile publice. Deuteronom, capitolul 23, cuvântul Domnului, versetul 13, versetul 14, ne spune că între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Sigur că în călătoria lor prin pustie, poporul Israel nu avea toaletele pe care le avem noi astăzi, nu exista aceste spații de igienă personală. Noi le avem astăzi, dar în gândirea aceea vechi testamentală, Dumnezeu a spus, ai grijă ca între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui de să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă în tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Prin neglijența față de locurile publice, față de parc, de parcuri, de stradă, fața blocului, a casei, a bisericii, spațiile verzi și la un moment dat sunt persoane care tratează cu multă, multă neatenție, aruncând semințe, pungi, resturi menajere, resturi alimentare în parcuri, pe stradă, în fața blocului, în fața casei sau în spațiile bisericii sau în spații verzi și toate acestea sunt forme prin care cineva poate să fure frumusețea mediului înconjurător. La un moment dat te duci, faci o plimbare în parc, te așezi pe o bancă, totul este frumos, este aranjat, este curat, scoți din buzunar o pungă de semințe și începi să consumi aceea și să arunci resturile pe jos, după aceea punga aceea rămasă să o lași acolo sau în jurul tău să rupi, să distrugi și ai plecat. Asta nu însemnează altceva decât că pentru cel care urmează să vină și să se așeze în locul în care ai stat tu, l-ai privat de frumusețea, de liniștea, de curățenia care era în locul acela și în loc ai lăsat mizeria și neorânduiala și neîngrijirea pe care ai făcut-o. Așa ceva însemnează a fura frumusețea mediului înconjurător. De asemenea, prin abuz împotriva florii și a faunei, se poate, de asemenea, fura frumusețea mediului înconjurător. Ca pasaje este Deuteronom, capitolul 20, versetul 19, Proverbe 12 cu 10. Iată dar, stimați ascultători, toate acestea sunt forme practice prin care cineva poate fura frumusețea mediului înconjurător. În ultimul rând, ce este de făcut? Cred că un creștin nu trebuie să fie asociat niciodată cu murdăria, cu neîngrijirea, cu poluarea și necivilizația. Consider că nașterea din nou trebuie să se dovedească în noi și prin atenția noastră față de spațiul public. Un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să lase mizerie în locul său, în urma sa. Despre noi, cu privire la noi, și în special la partea aceasta balcanică, estică, este privit că oamenii lasă în urma lor mizerie și lasă în urma lor multă neîngrijire. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie altfel și ca și creștini va trebui să avem atenție față de spațiul public, față de spațiul turistic, față de mediul înconjurător. Nu se cade ca un copil al lui Dumnezeu să lase pe stradă resturi, să lase pe stradă resturi alimentare sau știu eu, ambalaje, să consume ceva și să arunce pe stradă, sunt amenajate coșuri de gunoi, spații special pregătite pentru așa ceva. Eu consider, din cuvântul lui Dumnezeu, că un creștin în jurul său trebuie să răspândească lumina lui Dumnezeu. Și ceea ce este de făcut, aș vrea să las câteva sugestii practice. Întotdeauna să lăsăm curat pe unde trecem. Dumnezeu este prezent lângă noi întotdeauna și toate acestea să le facem de dragul Lui și să ne gândim la imaginea Evangheliei. Ce vor spune oamenii? Ce vor spune cei din jurul nostru știind că suntem creștini și ne vor vedea, ne vor surprinde făcând ceea ce facem? Gândește-te la imaginea Evangheliei. De asemenea, Deuteronom 23 cu 14 încă o dată spune că Dumnezeu este posibil să se îndepărteze de cineva când persoana aceea tratează cu neatenție și cu neîngrijire spațiul din jurul său. Și aș vrea să închei cu o întâmplare. La un moment dat, noi, prin comportamentul nostru față de lumea înconjurătoare, față de spațiul înconjurător, putem să dovedim atât existența lui Dumnezeu cât și transformarea pe care Dumnezeu a lucrat-o în viața noastră. Era odată o doamnă care lucra menajeră, o femeie săracă, ce lucra menajeră în casa unor oameni înstăriți, bogați. Oamenii aceștia, pe lângă faptul că erau înstăriți, erau atei, erau oameni care nu credeau în existența lui Dumnezeu. Într-o zi, femeia care slujea în casa lor ca și menajeră a venit la casa Domnului, la biserică, s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit de păcatele ei și a devenit o femeie credincioasă. La scurt timp după aceasta, cei din familie, stăpânii ei, au aflat acest lucru și au început să o ironizeze, au început să o batjocorească, au început să-i vorbească cu aer de superioritate, spunându-i că nu e posibil ca ea să creadă în Dumnezeu, pentru că așa ceva este o prostie, Dumnezeu neexistând. Și unul, ca să pună și mai adânc degetul pe rană, să apese degetul pe rană, a spus: da, dacă Dumnezeu există, atunci aș vrea să mi-l arăți. La care femeia a spus: da, vreau să vi-l arăt. Sunt hotărâtă să vi-l arăt pe Dumnezeu. Vă invit să veniți cu mine și să vi-l arăt pe Dumnezeu. Oamenii au făcut ochii mari. Femeia s-a ridicat și a plecat. Ei au urmat-o, i-au condus într-o încăpere mare, într-o sufragerie. În mijlocul acestei sufragerii era un covor întins, și femeia aceea a spus: aș vrea să luați covorul și să-l dați puternic la o parte. L-au dat la o parte și femeia a întrebat: îl vedeți pe Dumnezeu? Și a spus: nu înțelege nimic. Femeia a întrebat: este curat sub covor? Și a spus: da, este. Și femeia a replicat: este curat doar după ce m-am întors la Dumnezeu. Vedeți că există Dumnezeu? Sigur că întâmplarea aceasta are un tâlc pentru noi. Când îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, toate lucrurile le faci ca pentru Domnul. Și în jurul nostru ne comportăm în așa fel încât în jurul nostru să rămână lucrurile pregătite ca pentru Domnul. Dacă te-ai dus într-un spațiu turistic și ai zăbovit acolo mai multe zile, când vei pleca de acolo, lasă în jurul tău lucrurile în așa fel încât să fie pregătite ca și cum ar veni Domnul în locul tău. Dacă ai stat pe o bancă într-un parc și a fost curat acolo, când ai plecat, lasă lucrurile în așa fel încât, dacă Domnul ar veni în urma ta, să se bucure de spațiul acela. Tratează în jurul tău toate ca și cum Domnul ar veni după tine și s-ar bucura de lucrurile acelea. Ca o concluzie, stimați ascultători, să ne ferim cu toată puterea, cu toată energia noastră, să ne ferim, să nu abuzăm de frumusețea mediului înconjurător, să ne ferim în a trata cu neîngrijire, să fim oameni care să arătăm toată atenția și îngrijirea față de floră, față de faună, și aceasta din respect față de Dumnezeul cerului și al pământului, care este creatorul tuturor lucrurilor, este Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.
Curând frumusețea naturii, acesta a fost mesajul pe care astăzi pastorul Ioan Brie l-a adus în centrul atenției noastre. Dorindu-vă tuturor multă binecuvântare, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă dăm întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Din Comorile Bibliei. Tuturor numai bine!